olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-də sizinlə Xəbər Ətər proqramını verilişi biz aparırıq. Marif Sincizoğlu.
Rüyə Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava buludlu olacaq. Bəzi yerlərdə səhər narın yağış yağa bilər, amma gün boyu əsasən yağmursuz keçəcək. 15-17 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda da hava əsasən yağmursuz keçəcək. Bəzi şərq rayonlarına yağa bilər. Şərq küləyi əsəcək. Gündüz 14-19 dərəcə isti olacaq.
Saat 8-də olan əsas xəbərlər.
Azərbaycanda mətbuatla bağlı vəziyyət çox ciddidir. ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikloş Haraşdı belə deyib.
Bugün Gürcüstanda fövqəladə vəziyyət ləğv olunmalıdır.
Fransada nəqliyyat işçilərinin tətili 4-cü gündür davam edir.
Azadlıq radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə ətraflı. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin həbsi məsələsi ATƏT-in daimi şurasının iclasında müzakirə olunub. Bunu Azadlıq Radiosuna qurumun media azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikloş Haraşdı deyib. İclasda ATƏT-in üzvü olan 56 ölkənin nümayəndələri də iştirak ediblər. Haraşdı toplantıda Azərbaycanda 9 jurnalistin həbsdə olma məsələsini qaldırıb, vəziyyətin çox ciddi olduğunu deyib.
Mən inanıram ki, inzibati səbəblər bəzən tənqidi səsləri susturmaq üçün istifadə oluna bilər. Mən bundan təəssüflənirəm. Məncə vəziyyət çox ciddidir.
Haraşdı deyib ki, 9 jurnalistin həbsi ATƏT regionunda ən yüksək göstəricidir. O deyib ki, təkcə həbsdə olan jurnalist azadlığa buraxılmamalıdır. Onların həbsinə imkan verən qanunlar da dəyişməlidir. O həm də deyib ki, Azərbaycanda medianın vəziyyətində heç bir yaxşılaşma hiss olunmur.
Bu barədə birazdan ətraflı danışacağıq. Xəbərlər davam edir. Azərbaycan və Ermənistan hökumətləri vəziyyəti pisləşdirə və əldə olunmuş irəliləyişi təhlükə altına qoya biləcək addımlar atmamalıdırlar. ATƏT sədri ilə Minsk qrupu həmsədrlərinin görüşünə dair bəyanatda belə deyilir. Turanın məlumatına görə ATƏT-in sədri ilə həmsədrlər noyabrın 14-də Madriddə görüşüblər.
Bugün Gürcüstanda fövqəladə vəziyyət rejimi ləğv olunacaq. Dünən ölkə parlamenti fövqəladə vəziyyətin ləğvinə səs verib. Parlamentin spikeri Nuno Gürzanac deyib ki, artıq xalq üçün təhlükə aradan qalxıb, bu yüzdən də fövqəladə vəziyyət rejimini uzatmağa da ehtiyac yoxdur. Gürcüstanda fövqəladə vəziyyət noyabrın 7-sində tətbiq olunub, prezidentin istifa tələbi ilə müxalifətin Tbilisidə keçirdiyi etiraz aksiyalarından sonra həmin aksiyanı polis göz yaşardıcı qazdan və digər vasitələrdən istifadə etməklə dağıtmışdı.
Pakistanda isə fövqəladə vəziyyətin nə vaxt ləğv olunacağı hələ məlum deyil. Bugün Amerika Dövlət Katibinin müavini John Negroponte İslamabadda Pakistanın prezidenti Pərviz Müşərrəflə bu məsələni müzakirə eləməlidir. Polis müxalifət lideri keçmiş başnazir Bənəzir Buhuttanın ev dustaqlığından azad olması barədə məlumat yayıb. Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı Human Rights Watch isə Pakistan hökumətini fövqəladə vəziyyətdən öz rəqiblərinə qarşı təzyiq vasitəsi kimi istifadə eləməməyə çağırıb. Pakistanda fövqəladə vəziyyət bu ayın əvvəlindən tətbiq olunur.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Fransada nəqliyyat işçilərinin tətili 4-cü gündür ki, davam edir. Həmkarlar ümumi tətil keçirmək barədə qərar qəbul ediblər. Artıq dəmir yolunda, metroda və avtobus marşrutlarında ciddi problemlər yaranıb. Nəqliyyat işçiləri hökumətin yeni pensiya islahatlarına etiraz edirlər. Onlar deyirlər ki, hökumət onları 50 ildən bəri istifadə elədikləri güzəştlərdən məhrum edən pensiya islahatlarını dayandırsın. Etirazlara universitet tələbələri də qoşulub, gələn həftədən tətilə xəstəxanaların, məhkəmələrin, hətta Fransa Mərkəzi Bankının da qoşulacağı bildirilir. Hökumət həmkarlarla danışıqlar aparır, amma güzəştlərə getməkdən imtina eləyir.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev noyabrın 19-da 20-sində Fransaya rəsmi səfər eləyəcək. Turana diplomatik mənbələrdə məlumat daxil olub ki, səfər işgüzar xarakter daşıyacaq. Prezident Fransanın dövlət başçısı Nikola Sarkozy ilə danışıqlar aparacaq. Bu, İlham Əliyevin Fransanın yeni prezidenti ilə ilk görüşü olacaq. Görüşlər vaxtı regional problemlərin də diqqət mərkəzində olduğu güman olunur.
İran özünün uranı zənginləşdirmə proqramında böyük irəliləyiş əldə edib, Beynəlxalq Atom Enerji Agentliyinin son hesabatında belə deyilir. Hesabatda nüvə proqramı ilə bağlı suallara cavab verilsə də, əvvəlcədən məlumatlandırmaq yolu tutmadığına görə İran tənqid olunur. İran prezidenti Mahmud Əhmədinecad İranın nüvə proqramının dinc məqsədli olduğunu qeyd elədiyi üçün MAQATE-nin hesabatını alqışlayıb. Amma Amerika prezidentinin administrasiyasından Dana Perino deyib ki, bu hesabat bir daha göstərir ki, İran beynəlxalq birliyin xəbərdarlığına məhəl qoymur. Nüvə proqramını davam etdirir. Perino deyib ki, elə bu baxımdan da Amerika da İrana qarşı sanksiyaların qəbul olunması üçün səylərini yenə də davam etdirəcək.
Almaniya gələn ildə Amerikanın Əfqanistandakı antiterror əməliyyatlarını dəstəkləyəcək. Bundestagın aşağı palatası daha 100 nəfər hərbi mütəxəssisin Əfqanistana göndərilməsini səs çoxluğu ilə qəbul edib. NATO, Almaniya NATO-nun üzvüdür, Əfqanistanda 3000-ə yaxın hərbiçisi var.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Türkiyənin baş naziri Rəcəb Təyyib Ərdoğan noyabrın 17-sində Bakıda Türk-dilli dövlətlərin 11-ci qurultayının açılışında iştirak edəcəklər. Turanın məlumatına görə noyabrın 18-də isə Əliyev və Ərdoğan Türkiyə və Yunanistan qaz kəməri sistemlərini birləşdirən Karasambeli Komanti boru kəmərinin açılış mərasimində iştirak edəcəklər. Bununla da Şahdəniz yatağından Azərbaycan qazının Yunanistan və oradan da Avropaya çıxarılması üçün yol açılacaq.
Saatın son xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından həm oxuya, həm də dinləyə bilərsiniz. Səhər verilişimiz isə davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlilərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətər edinləyin.
Xəbər ətər verilişi davam edir. Azərbaycan hakimiyyəti ölkədə müstəqil səsləri boğur. Bunu Azadlıq Radiosuna ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Miklo Şaraş deyib. Araş da narahatdır ki, Azərbaycanda jurnalistləri həbs edilir. Jurnalisti kimsə döyəndə hakimiyyət günahkarı tapmağa həvəs göstərmir. Amma tənqidə meyilli jurnalistləri inzibati maddələrlə məhkəməyə çəkirlər.
ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Azadlıq Radiosuna müsahibə verib, onunla həmkarımız Arifə Kazımova söhbətləyib. ATƏT-in rəsmisi Amerikanın rəsmisi kimi danışıb, deyib ki, Azərbaycanda jurnalistlərlə bağlı yeni mərhələ başlayır.
Həbsdə olan jurnalist yalnız azadlığa buraxılmamalıdır. Onun həbsinə imkan verən qanunlar da dəyişməlidir. Buna Azadlıq Radiosuna ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Miklo Şaraşçı deyib. Onun sözlərinə görə Azərbaycanda medianın vəziyyətində heç bir yaxşılaşma hiss olunmur. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin həbsinə gəlincə Miklo Şaraşçı deyir ki, bu həbsdə bir məsələ diqqəti çəkir. Az əvvəl o böhtanda ittiham olunurdu. Qənimət Zahid onun işlədiyi qəzet Azərbaycan mediasında tənqidi səslərdəndir.
And I believe that other violence cases, notably violence cases against journalists.
Başqa zorakı hallar, jurnalistlərə qarşı zorakılıqlar bu cür operativliklə araşdırılmıyor. Baxmayaraq ki, bu halda az xəsarətdən danışılır. Məsələn, jurnalist Üzeyir Cəfərova qarşı zorakılıq edildi. O döyəni tapmışdı da, ancaq bu iş araşdırılmadı.
Even the perpetrators have been named and nevertheless nothing happened.
Buna görə də Haraş da əmindir ki, hazırda Azərbaycanda müstəqil jurnalistlərə qarşı diskriminativ təzyiqlər dalğası var. Bəs ABŞ Dövlət Departamentinin bəyanatında deyildiyi kimi, Azərbaycanda jurnalistlərə qarşı yeni təmayülün başlandığını demək olarmı? Cənab Haraş deyir, təəssüf ki, belədir. Çünki jurnalistlərə qarşı təkcə peşə fəaliyyətləri ilə bağlı deyil, inzibati iddia da qaldırılır və nəticədə müstəqil səslər boğulur.
I believe that when it comes to taxes or when it comes to minor injuries.
Məncə vergidən yayılma, az xəsarətdən söhbət gedirsə, onda hamıya qarşı eyni tədbir görülməlidir. İkili standart olmamalıdır. Əks halda ağla, bu işlərdə ayrı seçilik olması fikri gəlir.
Some discriminatory aspects of these cases.
Vəsatətin media azadlığı üzrə nümayəndəsi həbsdə olan jurnalistlərin buraxılması üçün hansısa təsir vasitələrindən istifadə edə bilərmi? Miklo Şaraşçı deyir ki, o media məsələləri üzrə müvəkkildir. Onun ofisi hüquqi sanksiyalar tətbiq edə bilməz. Onda ümid qalır ictimai fikrə, jurnalistlərə, beynəlxalq qurumlara, diplomatik səviyyədə beynəlxalq ictimai fikrə. Haraş dəmindir ki, hakimiyyət nihayət ki, bütün bunları eşidəcək.
Because this wave of oppression against journalists is against all.
Çünki jurnalistlərə qarşı bu repressiya onların bütün öhdəliklərinə ziddir. Ümidvaram ki, ictimai fikir, jurnalistlər daxili məktublaşma vasitəsi ilə biz hökumətə xatırladacağıq ki, söhbət onların öhdəliklərindən gedir.
Public opinion not only in internal exchange of letters that this is about commitments they have taken on themselves.
ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Miklo Şaraşdi inanır ki, Azərbaycan hökuməti media azadlığı sahəsində beynəlxalq əməkdaşlıqda maraqlı olacaq.
Arifə Kazımova, bəzən ekspertlər deyirlər ki, Qərb Xəzərdəki enerji maraqlarına görə bu regiondakı ölkələrdə demokratiyanı qurban verir, amma Qərb rəsmiləri bu fikri heç vaxt yaxına buraxmırlar.
Xəzərin enerji ehtiyatı.
böyük ehtiyacı onu gələcəkdə regionda Moskva və Qərb kimi əsas oyuncuya çevirir. Amerika Dövlət Katibinin Cənub və Mərkəzi Asiya məsələləri üzrə köməkçisinin müavini Evan Feigenbaum isə deyir ki, Pekin çox yaxşı bilir ki, onun təklifləri Mərkəzi Asiyanın neft və qaz istehsalçıları üçün cəlb edicidir. Çünki ixrac üçün birdən çox istiqamət olanda Orta Asiya Respublikaları öz şərtlərini diktə etmək imkanı əldə edirlər.
Fikrimcə, Qazaqların və Türkmenlərin hər ikisi bunda, yəni Çinlə iqtisadi imkanlarının inkişafında maraqlıdırlar. Nə qədər qəribə də olsa, Türkmenistanın sabiq prezidenti Sapar Murat Niyazov da buna yaxşı baxırdı.
Çin Türkmenistanla qaz sahəsində aktiv danışıqlara girməklə artıq prosesin içindədir. Bundan başqa Çinin Qazaxıstanla neft ixracı ilə bağlı layihələr də inkişaf etdirilir. Amma Pekin enerjinin müştərisi olmağa cəhd göstərən tərəf kimi görünsə də, Orta Asiya istehsalçıları ilə münasibətinin bir tərəfli olmasını istəmir. Bütün bu məqamlar isə həm Qərb və Rusiya, həm də Çinin özü üçün maraqlı məqamlardır. Çünki onlar Orta Asiya istehsalçılarını əldə etməyə çalışırlar. Hər üç ölkədə Orta Asiyanın ehtiyaclarının bir hissəsi var. Başqa sözlə, heç bir ölkə bütün ehtiyacları ödəməyə qadir deyil və məhz bu cəhət nə vaxtsa bu ölkələrdən birinin qalib olacağını deməyi çətinləşdirir.
Ülker Akif kızının reportajına qulaqsız. Bura 101.7 FM-də siz bizi rayonlarda AM 1530 1296 təzyiqlərində dinləyirsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişi davam edir.
Vaxtilə Sumqayıtı tikməkdə məqsəd Xəzər neftinin keyfiyyətli emalına nail olmaq idi. İndi Sumqayıtda ekologiya ilə çirklənib ki, burada elə yerlər var ki, heç necə deyirlər, bura heç quş quşluğu ilə də qona bilmir.
Ərazidə yaşamağa heyvanlar da dözə bilmirlər. Getdikcə heyvanlar şəkillərini dəyişirlər bu Sumqayıtda, kiçilirlər, amma burada insanlar yaşayırlar. Özəl burada yaşayanları bəlkə elə siz də tanıyırsınız. Onlar Bakıya tez-tez gəlirlər. Kəbrən İlavərinin reportajı.
Bu gün yağış yağmamışdım. Ancaq bu yolda palçıq dizə çıxırdı. Uzun palçıqlı yolla 15 dəqiqə gedəndən sonra sol tərəfdə dəmir daxmalar görürsən. Bura kimyəvi maddələr istehsal edən sexlərin ərazisidir. Sumqayıtdakı taksi sürücüləri isə bura zona deyirlər. Qarşıma çıxan yeniyetmədən bu zonanın necə adlandırıldığını soruşuram.
Bura nə adlanır belə?
Gecəqondu. Naxal suyu, yəni naxalın girənlər.
Ara sıra daxmaların qapılarından adamlar boylanıb sonra yenə qapını örtürlər. Dəmir qapılardan birini döyürəm. Qapıya bir qaz çıxır. Tahir adlı bu qadın məni 6-7 kvadrat metrli yerinə dəvət eləyir. O danışır ki, buranın əksər sakinləri kimi xlor satmaqla dolanır. Deyir ki, burada yaşayandan səhhətində dəyişikliklər hiss eləyir.
Heç valla əziyyətinə dəymir o. İndi də marşrutlar qalxıb, məsuliyyət qarşısında uşağı dolandırmaq üçün, çörək pulu üçün, ev olmaq üçün. Buranın evləri özünüz görürsünüz də necədir, nə gündədir. Bütün nəmişlik, nə halda, xəstəlik.
Tahirənin evindən çıxandan sonra başqa adamlarla da söhbət eləyirəm. Kim danışdısa havanın ağırlığından, sağlamlıqlarından şikayətləndi.
Səhər belə ki, duranda nəfəs ala bilsəm, günorta zavoddan zəhəri qoymur. Xinkaminat, polimer, nəfəs almaq çətinləşir.
Canımız heç nədir, əl vermir adama. Uşaq da nə, balaca vaxt çox müalicə edirsən, nə birincisinə keçib gedir də kimyəvi maddədir. Sən girmişəm həkimə deyib, hə, xlorun ziyanı var uşağa.
Nəfəsimizi çoruyur. Adam nəfəsini kəsir də, iyi boğur adamı.
Mən bura gələn böyrəyim düşüb xəstə. Rütubət, nəmi
Cəmaat danışır ki, onsuz da imkansızlıqdan buradan başqa yerə gedə bilməyəcəklər. Ən yaxşısı havanı çirkləndirən sexlərin getməsi olardı. Yerli ekoloqlardan olan Arif İslamzadə Ekoloji Rehabilitasiya adlı mərkəzin rəhbəridir. Onun rəhbərliyi elədiyi təşkilat mütəmadi olaraq Sumqayıtın ekoloji durumu ilə bağlı monitorinqlər keçirir. Arif İslamzadə də danışır ki, Sumqayıtda ekoloji cəhətdən ən pis yer məsələ zona deyilən bu ərazidir.
Zonda yaşayan uşaqların demək olar 50%-dən çoxunun dişləri çox bərbad vəziyyətdədir. Uşaq gec çatır söz ona. Uşaq tez yorulur, gözləri zəifdir çoxunda. O canlılar nələr keçir? Biz görmüşük. Sənaqlı bağlamız bir ayağı yoxdur. İlbeyir heyvanların həcminin balacalaşması. Bu hamısı kimyavi maddələrin onların genetikasına təsirinin nəticələridir. Əgər bu heyvanda özünü göstərirsə, təbii aldır ki, bu insanda da özünün əksi olacaq.
Sumqayıtdakı ekoloji vəziyyətin ağırlığı kimyəvi maddələr istehsal edən zavodların havanın çirkləndirilməsi ilə bağlı Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə də şikayətlər gəlib. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri İradə İbrahimova deyir ki, bu şikayətlərlə bağlı onların mütəxəssisləri Azkomprozit müəssisəsində araşdırma aparıblar. Məlum olub ki, şikayətlər düzmüş.
Atmosferdə dəyişiklik
təkliflərin baş verməsi müşahidə olunmuş və zərərli maddələrin əsasən Azər Aluminium Asigenin fəaliyyəti nəticəsində atmosfer havasına atılması müəyyən edilmişdir. Kompleks araşdırmalar zamanı müəssisə tərəfində müvafiq qaz toz tutucu qurğular quraşdırılmadığında atmosfer havasına zərərli maddələrin normadan artıq atılması və təhlükəli tullantıların müəssisənin ərazisində qalaqlanaraq yığılması faktı aşkar edilmişdir.
İradə İbrahimova deyir ki, artıq müəssisə cəzalanıb və təbiətə vurduğu ziyana görə nazirlik iddia da qaldırıb. Yaxın günlərdə isə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin mütəxəssisləri Azərkimya da daxil olmaqla Sumqayıtın başqa ərazilərində də bu cür yoxlamalar aparacaqlar. Zona adlanan ərazinin sakinləri ümid edirlər ki, mütəxəssislərin yolu bir gün onların da gecəqondusundan düşəcək.
Kəbrən dilavərliyə qulaq astıq. Amerikan Blacksmith İnstitutunun məlumatına görə Sumqayıt indi dünyada ən çox çirklənmiş 10 şəhərdən biridir.
Səhər qəzetlərin izmalından sonra isə eşidəcəksiniz ki, Gürcüstanda narahatlar ki, ölkədə müharibə başlaya bilər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Xəbər Ətər davam edir, indi də səhər qəzetlərinin icmalı görək bugünkü qəzetlər nədən yazır? Parlament PKK əleyhinə bəyanatdan geri durdu, Yeni Savad qəzeti yazır.
2008-ci ildə yalnız sosial ipoteka maliyyələşdiriləcək.
Türkiyə Ermənistan üçün hava dəhlizini bağlayıb, Azadlıq qəzeti yazır.
Telman İsmailov Cıdır meydanını atlar qarışıq aldı.
Uşaqbaz müəllimin tükürpədici hekayəti, Günsəhər qəzeti yazır bunu.
Bunların hamısını indi Xəbər Ətərdən eşidəcəksiniz, qəzetlərin icmalı ətraflı.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, bu növbəti dəfə parlament PKK əleyhinə bəyanatdan geri durdu. Azərbaycan qatarı növbəti dəfə Türkiyəyə dəstəkdən boyun qaçırdı. Qəzetin yazığına görə, yalnız deputat Siyavuş Novruzov jurnalistlərə açıqlamasında məsələdən xəbərdar olduğunu bildirib, qeyd edib ki, məsələ ilə bağlı komissiyanın iclası keçirilib, komissiyada qeyd olundu ki, Azərbaycan və Türkiyə prezidentləri arasında bircə bəyannama imzalanıb. Həmin bəyannama Milli Məclis tərəfindən ratifikasiya olunacaq və faktiki parlamentin mövqeyini əks etdirəcək. Bircə bəyanatda əks olunan müddəalar Milli Məclisin PKK-nın terrorçu təşkilat kimi tanınması ilə bağlı qəbul etməli olduğu bəyanatın layihəsinə daxil etdiyimiz müddəaların eynidir. Bunu Siyavuş Novruzov deyib qəzet jurnalistlərə. Ona görə də Milli Məclisin PKK-nı terrorçu təşkilat kimi tanınması ilə bağlı ayrıca bəyanat verməsinə ehtiyac yoxdur. Bu Yeni Müsavat qəzetinin yazdığı idi.
Ekspres qəzeti belə bir başlıq qoyub, bərəkət böhranı, çörək bol, keyfiyyətli və ucuz ola bilərmi? Dünyanın əmtəə birjalarında taxılın qiyməti sürətlə yüksəlir. Son məlumatlara görə artıq əla növ Amerika buğdasının bir tonu 345 dollara çatıb. Qəzet yazır ki, indi Azərbaycanda da əslində çörək bahalaşmalıdır, özdə 100% artırılmalıdır, amma istehsalçılar narahatdırlar ki, əhali böyük narazılıq eləyir buna görə də. Ona görə də başlayıblar çörəyin keyfiyyətini aşağı salmağa, qəzetin araşdırmalarına görə çörəyə kimyəvi maddə qatırlar. Çörək pişirmə sexlərinə reytlər zamanı məlum olub ki, çörəyin tərkibində yodlaşdırılmış duzun miqdarı çox azdır, bunun çörəyin tərkibində kimyəvi maddələr var.
Türkiyənin hava dəhlizi noyabrın 13-dən Ermənistan üçün qismən bağlıdır. Bunu Azadlıq qəzeti yazır. Qəzetin yazığına görə Türkiyə tərəfinin məlumatına görə bu reyslər texniki səbəblərdən qadağan olunub. Səbəblərin yalnız nədən ibarət olduğunu türklər izah eləməyiblər, qəzet yazır. Ermənistanda isə bilirlər ki, Ankaranın bu addımına səbəb ermənilərin erməni soyqırımının beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən tanınmasına nail olmaq məqsədi ilə fəallaşması ola bilər.
2008-ci ildə yalnız sosial ipoteka maliyyələşdiriləcək. Bunu Samir Şərifov deyib, Maliyyə Naziri, ipoteka kreditlərinin verilməsi ilə bağlı deputatların sualına cavab verib. O deyib ki, hökumət bundan sonra Azərbaycan ipoteka fondunun öz vəsaitləri hesabına işləməsinin tərəfdarıdır. Dövlət büdcəsindən sosial ipotekalar üçün 35 milyon manat vəsait ayrılıb. Kommersiya ipotekasının verilməsi üçün isə fond özü vəsait tapmalıdır.
Günsəhər qəzeti isə Uşaqbaz müəllimin tükürpədici hekayətindən yazır. Qəzetin yazığına görə ötən gün mətbuata çıxan bir informasiyaya laqeyd qalmaq qeyri-mümkün idi. Az yaşlılara qarşı əxlaqsız hərəkətlərdə bulunan bir kimya müəllimi məhkəmədə mühakimə olunmuş, daha sonra azadlığa evə buraxılmışdı. Həmin müəllim Nəsimi rayon texniki humanitar liseydə dərs deyən 59-cu il təvəllüdlü müəllimdir. Qəzetin yazığına görə rəsmi məhkəmə hökmü ilə əxlaqsız adlandırılmış müəllimin qurbanlarının cəmi cümlətanı 4 yaşı var. Biri oğlandır, biri qız. Qonşular müəllimə kəsilən cəzadan narazıdırlar, hələliksə onun üzünü görməyiblər. Hələlik həyətə çıxmır, heç kəslə danışmır. Bəlkə də heç qəzet yazır ki, məhkəmədən evə gəlməyib.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Bakı Soveti metrosu sökülür, metro stansiya yenidən qurulacaq. İndi buradakı mağazaları sökürlər, satıcılar da narazılıq edirlər ki, bu barədə onlara əvvəlcədən məlumat verir. Deməlidirlər. Telman İsmailov Cıdır meydanını atlar qarşıq alır. Məşhur biznesmen burada əyləncə mərkəzi tikəcək. Yeni Müsavat qəzeti yazır. Obyektin tikintisi 2008-ci ilin yanvar ayından 2010-cu ilin noyabr ayına qədər davam edəcək. Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Bu səhər də həm söhbətiniz bizik Ülviyyə Səzadə
və Marif Çingizoğlu.
Xəbərlərdən sonra da Dalğan Dəyişmin, yazıçı Anar qonağınız olacaq.
Tanınmışlar.
Əsl yazıcı Azərbaycanda məncə bir şey. 100 nəfər olar, ondan artıq olmaz. Həmişə həm Allah inanmışam, həm də çalışmışam. Elə yaşayayım ki, Allah məndən narazı olmasın. 1 milyard yox, heç olmasa 100 min manat pulum olsaydı kitablarımı çap eləyərdim. Çünki əgər fikir vermişsə, mən heç bir yerdə imzamın altında xalq yazısı yazmam. Yazığım gəlir o adamlara ki, iddiası istedadından çoxdur. Tarix Allahın sərdidir. Yəni, tarix keçdikcə hər şey bərpa olunur.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın Xalq Yazıcısı Yazıçılar Birliyinin sədri Anardır. Dinləməyi unutmayın.
Hər həftənin öz panoramı.
Toz duman bürüdü, səs eşitdi. Uçdu da, yana gəldi.
The reality is the representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Və üstə gəldi. Bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artımı bizə çox təhlükəli gələcək vəd edir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətindir.
Azadlıq Radyosunda həftəyə panoramadan baxın.
Yazıcı Anarla söhbətə saat 9:25 dəqiqə qalmış qulaq asa bilərsiniz.
Bizim isə qonağımız filosof olacaq. Bugün Beynəlxalq Tolerantlıq Dözümlülük günüdür. UNESCO bu günü 1995-ci ildən qeyd edir.
Səninlə eyni millətdən olmayan, eyni adət-ənədən olmayana qarşı nə dərəcədə dözümlüsən, onu nə dərəcədə qəbul edə bilirsən? UNESCO istəyir ki, xalqlar, millətlər bir-birlərinə qarşı dözümlü yanaşsınlar ki, müharibə olmasın.
Telefon xəttində fəlsəfə elmləri doktoru Profesor Rəhman Bədəlov olmalıdır. Sabahınız xeyir olsun, Profesor.
Salam, salam. Sabahınız
xeyir. Profesor, Azərbaycanlar başqa millətlərə qarşı nə dərəcədə dözümlüdürlər?
Ümumiyyətlə, mən deyə bilərəm ki, biz dözümlüyük, amma deyə bilmərəm ki, yəni bütün xalqlardan dam üstünük. Belə deyək ki, ortadan biraz yuxarıyıq.
Dözümlülüyün nəyin göstəricisidir dözümlülük?
Bilirsiniz, bu dözümlülük ümumiyyətlə 21-ci əsrin bəlkə ən önəmli problemidir. Yəni, ona görə ki, başqasını qəbul eləmək o qədər də rahat deyil. Yəni, başqasının bizdən fərqli olmağı bizdən müəyyən dərəcədə, belə deyək də, ciddiyyət yaradır. Amma dünyanın tələbidir, qlobal dünyanın tələbidir. Bir tərəfdən biz çox olmuşuq və artıq nüvə silahı var. Bu bir məsələnin bir tərəfidir. O biri tərəfdən biz müxtəlifliyi qorumasaq, yəni bəşəriyyətin gələcəyi yoxdur. Ona görə tolerantlıq artıq ən vacib məsələlərdən biridir və məncə bundan sonra bütün xalqlar, bütün insanlar, ümumiyyətlə bəşər mədəniyyəti bu işlə məşğul olmalıdır.
Rəhman müəllim, Azərbaycanlarla ermənilər, yəni Qarabağla bağlı uzun illərdir, yanaşı yaşayıblar. İndi vasitəçilər deyirlər ki, xalqları sülhə yaxınlaşdırmaq lazımdır. Sizcə bircə yaşaya biləcəklərmi Azərbaycanlılarla ermənilər?
Təbii, yəni yenə deyirəm, onlar qaçılmazdı, bu bircə yaşayış qaçılmazdı. Biz başqa planetə nə biz nə ermənilər köçməyəcəyik. Ona görə mənə elə gəlir ki, biz başa düşək gərək, biz də onlardı, yəni bizlərdən danışırıq, yəni onlarda da danışmaq olar. Biz bunu başa düşək ki, biz etnik müharibə aparmırıq. Və biz etnik müharibə aparsaq, geçdiyiz, bizim daxilimizdə düşmənləri tapacaq. Yəni, ən azı əvvəl deyək ki, anası, atası erməni olan və anası, atası Azərbaycan olanlar, yəni qovları erməni olanlara qarşı müharibə aparacaq. Ondan sonra bu müharibənin axırı yoxdur. Ona görə mən həmişə deyirəm, biz etnik müharibə aparmağı elan eləsək, biz özümüz məhv olacaq. Erməniləri bilmirəm, özümüz məhv olacaq. Ona görə mən çox təəssüflənirəm ki, bizim mətbuat, bizim kütləvi informasiya vasitələri çox vaxt elə verilişlər aparırlar ki, güya biz hər bir erməni ilə vuruşuruq. Biz hər bir erməni ilə vuruşmuruq. Yəni, Qarabağ üzrə müharibə heç də hər bir erməniyə qarşı müharibədən keçmir. Və hətta o müharibədən Qarabağdan bizi uzaqlaşdırır. Yəni, onu mən dəfələrlə demişəm. Yəni, bizim təbliğat Qarabağı uzaqlaşdırır, yaxınlaşdırmır. Bizim təbliğat elə bilir ki, müharibə deyəndə vətənpərvər deməkdir. Vətənpərvər deməkdir. Əksinə, Azərbaycanlar qarşı yönlərdən təbliğatdır bu.
Yaha, bax, vasitəçilər də deyirlər ki, hökumətlər xalqları sülhə hazırlamalıdırlar. Necə hazırlamalıdırlar, Rəhman müəllim, sizcə?
Hökumətlər yox, bizim ziyalılar, yəni ki, biz yenə deyirəm, başa düşməliyik ki, məsələn, mən 90-cı illərdə təklif edirdim ki, biz ermənilərlə görüşək və bir qərar qəbuliyyək ki, bir-birimizin qəbirsanlığını dağıtmayaq. Belə cavallar görüşsün və bir-birinə desin ki, erməni insandır, o desin ki, Azərbaycan insandır. Bununla kifayətlənək. Yəni, yenə deyirəm, Qarabağın qaytarmaqdan kənar Azərbaycan-erməni münasibətləri var. Bunlar bu çox vacibdir. Biz ikimiz də gərək insanlığımızı qoruyaq. İnsanlığımızı qorumasaq, yenə deyirəm, biz nəinki qalib gəlməyəcəyik, özümüzə qalib gələcəyik, daxilimizdə dağılacaq. Və mən bu prosesi görürəm və çox təəssüflənirəm.
Rəhman müəllim, bir balaca izah verərdi. Çünki, məsələn, bəlkə bizim dinləyicimizin əks argumenti ola bilər ki, Azərbaycan tərəfi işğal olunub, torpaqları Azərbaycan daha çox itki verib. Bu baxımdan Azərbaycan niyə daha çox kompromisə tutaq ki?
Mən demədim daha çox kompromisə. Mən dedim ki, siz aydınlaşdırın, biz etnik müharibə aparmırıq. Bizim qəzetlərdə erməniyə qarşı, ermənilərə qarşı təbliğat aparılmalıdır. Biz o təbliğat aparanda biz o torpaqları qaytarmırıq, əksinə uzaqlaşdırırıq. Söhbət ondan gedir. Biz çox vaxt özümüzü müharibədə eləyə bilmədiyimizi konferanslarda eləyirik, qəzetlərdə eləyirik, ara söhbətlərdə eləyirik. Müharibənin də öz qaydaları var. Müharibə heç də dinc əhaliyə qarşı müharibə deyil, biz bunu bilirsiniz. Əsrlər haqqında konvensiyalar var. Deməli, biz o müharibə eləmədiyimizi adi həyatda eləyiriksə, deməli, biz zəifik, acizliyimizi göstəririk. Ona görə deyirəm ki, biz dəfələrlə demişəm, yenə təkrar edirəm, etnik müharibə aparmırıq biz və heç vaxt apara bilmərik. Aparacaqsa biz özümüzü məhv eləyəcəyik.
Təşəkkür edirik sizə, çox sağ olun.
Bu, çox sağ olun.
Fəlsəfə elmləri doktoru Profesor Rəhman Bədəlov idi. Bütün dünya bugünü tolerantlıq, dözümlülük günü kimi qeyd edir. UNESCO deyir ki, xalqlar, millətlər bir-birlərinə qarşı dözümlü yanaşsınlar ki, müharibə olmasın.
Gürcüstanın separatçı bölgəsində isə Abxazlarla müharibə başlaya bilər. Bunu gürcü deputat deyib. Deyib ki, Rusiya separatçı Abxaziyanı tanımağa hazırlaşır. Rövşən Rahiboğlu bu barədə xəbər verir.
Bu həftə prezident Mikhail Saakashvili Gürcüstan xalqını xəbərdarlıq edib ki, düşmən artıq qapıdadır və hətta bir addım da içəri atıb. Dünən isə Gürcüstan parlamentinin müdafiə və təhlükəsizlik komissiyasının sədri Givit Arqamadze Azadlıq radiosunda müsahibəsində bildirib ki, müstəqillik heç bir ölkə tərəfindən tanınmayan Abxaziya Respublikasını Rusiya rəsmən tanımağa hazırlaşır. Abxaziya tanınarsa Gürcüstan demək olar ki, əlaçsız qalar. Belə hərəkətin silahlı münaqişəyə aparacağını deməyin mənası da yoxdur. Aydındır ki, Rusiya tərəfindən Abxaziyanın müstəqilliyinin tanınması avtomatik olaraq Gürcüstana müharibə elan edilməsi deməkdir. Bir isə haberə bəyan edib ki, son günlərdə Rusiyadan Abxaziya hərbi texnika və yüzlərlə əskər göndərilib. Moskva bu bəyanatları əsassız iddia və təxribat sözləri ilə səciyyələndirir. Abxaziya Müdafiə Nazirinin mavini Qari Kupalba isə bildirib ki, MDB sülh məramlılarından savayı Abxaziyada heç bir xarici qoşun yoxdur. Onun sözlərinə görə Gürcüstan rəhbərliyi öz daxili siyasi problemlərini həll etmək üçün Abxaziyada vəziyyəti gərginləşdirməyə can atır. Bununla belə Targamadzinin dediyinə görə Tbilisi nigarandakı dünya liderləri Moskvanın Abxaziya dövlətçiliyini himayə etmək cəhdinin qarşısını almağa tələsməlidir. Targamadzinin rəyinə görə Birləşmiş Ştatların lehinə Rusiyanın isə əleyhinə çıxdıqları, Kosova vilayətinin Serbiyadan siyasi müstəqilliyinin tanınması bu məsələdə çox əhəmiyyətli amildir. Çünki fevral ayında nəzərdə tutulan bu planın reallaşmasından Moskva prezident kimi istifadə edərək Abxaziyanın da müstəqilliyini tanıya bilər.
Rövşən Rahiboğlu.
Artıq 9-un yarısı da əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq, sonra idman xəbərlərimiz də olacaq.
Azərbaycanda mətbuatla bağlı vəziyyət çox ciddidir. ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikloş Haraşdır.
Bugün Gürcüstanda fövqəladə vəziyyət ləğv olmalıdır.
Fransada nəqliyyat işçilərinin tətili 4-cü gündür davam edir.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
İndi isə ətraflı. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Saidin həbsi məsələsi ATƏT-in daimi şurasının iclasında müzakirə olunub. Bunu Azadlıq Radiosuna qurumun media azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikloş Haraşdi deyib. İclasda ATƏT-in üzvü olan 56 ölkənin nümayəndələri iştirak ediblər. Haraşdi toplantıda Azərbaycanda 9 jurnalistin həbsi olma məsələsini qaldırıb, vəziyyətin çox ciddi olduğunu deyib.
ATƏT-in sədri ilə Minsk qrupunun həmsədrləri görüşüblər, bəyanat yayıblar ki, Azərbaycan və Ermənistan hökumətləri vəziyyəti pisləşdirə və əldə olunmuş irəliləyişi təhlükə altına qoya biləcək addımlar atmamalıdırlar.
Bugün Gürcüstanda fövqəladə vəziyyət rejimi ləğv olunacaq. Dünən ölkə parlamenti fövqəladə vəziyyətin ləğvinə səs verib.
Pakistanda fövqəladə vəziyyətin ləğv olmasını müzakirə etmək üçün Amerika dövlət katibinin müavini John Negroponte İslamabada gedir.
Fransada nəqliyyat işçilərinin tətili 4-cü gündür davam edir. Həmkarlar ümumi tətil keçirmək barədə qərar qəbul ediblər. Artıq dəmir yolunda, metroda və avtobusda, marşrutda ciddi problemlər yaranıb. Nəqliyyat işçiləri hökumətin yeni pensiya islahatlarına etiraz edirlər.
Prezident İlham Əliyev noyabrın 19-dan 20-sinə kimi Fransada rəsmi səfərdə olacaq. Turan agentliyi yazır ki, səfər işgüzar xarakter daşıyacaq və Azərbaycanın prezidenti Fransanın prezidenti Nikolay Sarkozy ilə danışıqlar aparacaq.
İran özünün uranı zənginləşdirmə proqramında böyük irəliləyiş əldə edib. Beynəlxalq Atom Enerji Agentliyinin son hesabatında belə deyilir. Amma Amerika prezidentinin administrasiyasından Dani Perino deyib ki, bu hesabat bir daha göstərir ki, İran beynəlxalq birliyin xəbərdarlığına məhəl qoymur.
Sonda idman xəbərlərimiz.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Azərbaycan futbol liqmasının baş məşqçi Qiyo Qaciyevski cümə axşamı mətbuat konferansı keçirib, komandanın Finlandiya ilə oyuna hazırlığından danışan mütəxəssis kapitan sarğısını çox güman ki, Rəşad Sadıqova verə biləcəyini deyib. Qaciyevski yığmanın səfər qarşılaşmasında qələbə üçün çalışdığını, bununla belə heç-heçənin də pis nəticə olmadığını vurgulayıb.
UEFA noyabrın 17-sində Helsinki-də keçiriləcək Finlandiya-Azərbaycan oyunu idarə edəcək hakimlər briqadasının tərkibini açıqlayıb. Komandaları meydana Alan Hamir çıxaracaq. Maraqlıdır ki, Hamir əvvəllər də bu komandaların oyunu idarə edib.
Azərbaycan Rəqbi Federasiyasının rəhbərliyi avqustdan bəri yığmanı çalışdıran Gürcü Quram Modabedzi ilə vidalaşıb, yığmanın Avropa Kubokunun seçmə mərhələsində uğursuz çıxış federasiya rəhbərliyi ilə bağlı rəhbərliyin belə qərar verməsinə nəticələnib.
Və sonda hava məlumatını bir də xatırlayaq. Bugün paytaxtda hava bulutlu olacaq. Bəzi yerlərdə narın yağışı yağa bilər səhər-səhər. Amma gün boyu əsasən yağmursuz keçəcək. Paytaxtda 15-17 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda da hava əsasən yağmursuz keçəcək. Bəzi şərq rayonlarında yağa bilər, şərq küləyi əsəcək. Gündüz 14-19 dərəcə isti olacaq.
Bu qədər. Gününüz uğurlu olsun. Gün boyu eşitdiyiniz xəbərlərin hamısı xoş xəbərlər olsun. Səhərlər isə son xəbərləri Xəbər Ətərdən eşitməyi unutmayın. Verilişimiz burada yekunlaşır, amma dalğanı dəyişməyin, indi efirdə yazıçı Anarla tanınmışlarda söhbət olacaq.
Sizinlə bu yarım saatda da biz idik söhbətləyən Marif Singizoğlu,
Ülviyyə Əsədzadə. Tanımışlardan sonra son xəbərlərlə görüşünüzə yenə biz gələcəyik. Xəbər Ətərin ikinci hissəsini 101.7 FM-də Bakıda və Azadlıq Radiosu.az saytında bütün dünyada dinləyə bilərsiniz. Hələlik.
Sağ olun.
Gənclərin arzusu.
İmkan hərsində öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Tanınmışlar verilişinin növbəti sayı efirdədir. Həm söhbətimizi Azərbaycanda, daha dəqiq desək, Azərbaycanlılar arasında tanımayan demək olar ki, yoxdur. 1938-ci ildə Azərbaycanın məşhur ailələrindən birində dünyaya gəlsə də, ictimai fikirdə, xüsusilə də ədəbi mühitdə özünə görə ad qazanıb. Bir vaxtlar SSR Ali Sovetinin deputatı olan bu adam 1991-ci ildə müstəqil Azərbaycanın Milli Məclisinin ilk iclasını açıb və onu idarə edib. 1995-2000-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı seçilib, Parlamentin Mədəniyyət Komissiyasının sədri olub. O iki dəfə, 1991-97-ci illərdə yazıçıların 9-cu və 10-cu qurultaylarında yazıçılar birliyinin sədri seçilib, əsərləri müxtəlif dillərə tərcümə olunub, bir çox dövlət və beynəlxalq mükafatların sahibidir. 1998-ci ildə 60 yaşının tamam olması münasibəti ilə İstiqlal Ordeni ilə təltif edilib. O, həm də Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Komissiyasının üzvüdür. Beləliklə, tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti xalq yazıçısı anardır.
Anam, çox təşəkkür edirəm. Vaxt ayırıb bizlə bu söhbət eləməyə razılıq verdiniz. Buna görə sizə minnətdarıq. İşləriniz necə gedir?
Gedir, daha yavaş yavaş gedir.
Yazıçılar Birliyində nə var, nə yox?
Yazıçılar Birliyində sağlıq, salamatlıqdır. İndi təmiri hazırlaşırıq. Bizim binamızın təmiri haqqında prezident sərəncam verib. Bizim məktubumuz əsasında yaradıcılıq evinin tikilməsi haqqında da sərəncam var. Və əsas da 70 nəfər yazıçımıza təqaüd veriləcək, onların siyasını tərtib edib təqdim eləmişik. 50 nəfər yaşlı yazıçı, 20 nəfər də gənc yazıçı. Belə indi bacardıqca kömək eləmək istəyirik ki, yazıçılar dolana bilsinlər. Yazıçıların evi səliqəli olsun, bura çox qonaqlar gəlir, onları qəbulləyək. Ölkəmizin adına layiq bir yerdir.
Anamən, kimdir yazıçı?
Yazıcı, valla, yazıçılar itfağının üzvü deyirsinizsə, çox adamdır. Yürüm, amma yazıcı deyirsinizsə, əsl yazıcı Azərbaycanda bəncə bir 100 nəfər olur, ondan artı olmaz.
Necə müəyyənləşir, bax, deyək ki, çoxlu adamlar var, özləri də yazıcı adlandırırlar və...
Elə bilirlər ki, hər bir yazan yaxud kitabı buraxan yazıcıdır, elə deyil. Amma yazıcı yəqin ki, bir çətin bir peşədir, o peşədə hər adama... Nəsib olmur da. Yazıçılıq da bir istedadlı, bilirsiniz. Necə həkimli istedadı var, musiqiçili istedadı var. Hər adam musiqiçi ola bilmir, hər adam idmançı ola bilmir, hər adam alim ola bilmir, hər adam da yazıçı ola bilmir. Amma iddialı olan çoxdur.
Pis həqiqət yaxşıdır, yoxsa yaxşı yalan maraqlıdır?
Həqiqət həmişə yaxşı yalandan, hər bir yalandan yaxşıdır. Amma bilirsiniz, yalan yox, amma bəzən məsəl üçün tutalım, bir xəstəyə gəlib deyirsən ki, bilirsən ki, bu ölümcül xəstədir, amma gəlib ona həqiqəti desən ki, bilirsən, sənə 5 gün ömrün qalıb, bu əlbəttə pis həqiqətdir. Amma gəlib ona yalandan desən ki, yox, nə var səndə, yaxşı olacaqsan, bu yalan olsa da xoş yalandır. İndi baxır, hansı yerdə, hansı həqiqət ya qeyri-həqiqət işlədəsən də, hər halda fərqini bilmək lazımdır.
Bu, bəzi yazıçılar gənc yazarlardan gedir söhbət. Sizin yadınızdadırsa, biz də onlardan bağlı informasiya verirdik. Sizə qarşı müəyyən ittihamlar, ümumiyyətlə yazıçılar birliyinə qarşı, rəhbərliyinə qarşı irəli sürürdülər. Necə fikirləşirsiniz? Onların dediyi pis həqiqətə daha yaxın idi, yoxsa yaxşı yalana?
Yox, onların, indi mən bilmirəm, onlar konkret nə deyiblər, özü də hansı cavanlardır. Burada bir çox səhv bir anlayış var. Cavan yazıçılar, yazıçılar birinin əleyhinədir. Bu düz deyil. Cavan yazıçıların ən istedadları Yazıçılar Birliyinin içindədir, Yazıçılar Birliyinə yaxındılar, Yazıçılar Birliyinin ədəbi orqanlarına rəhbərlik eləyirlər, Yazıçılar İtfağının idarə heyətinə daxildirlər və biz onları hər cür müdafiə edirik. Bir qrup da var, onların içində cavanı da var, yaşlısı da var, belə yaşı ötmüşü də var. Balaca bir qrupda onlar nədənsə yazıçılar ittifaqından narazıdırlar. Onların mən dediklərində bir həqiqət görsəm ki, bunlar nədən narazıdırlar, mən onunla razılaşaram. Amma hələ ki, bilmirəm ki, nədən narazıdırlar bunlar. Özləri də bilmirlər.
Anam mənim, Yusif Səmədoğlu ilə dost olmuşsunuz. Yəni, Vaqif müəllimlədir dostunuz, göyündə də elə yanınızdaydı. Nə bağlayır bax bu adamlarla sizi daha çox? Yəni uşaqlığınız bir yerdə keçib səhv eləmirəmsin?
Uşaqlığımız yox, Yusif bizdən biraz, məndən 2-3 yaş böyük idi, Vaqif məndən 1 yaş kiçik idi, amma uşaqlıqda bu fərq hiss olunur ki, yaş fərqimiz. Amma cavanlıqdan başlayaraq fərq hiss olunmadı və Yusifi də, Vaqifi də mən doğma qardaşlarım kimi sevirəm. Yusifi sevirdim, Allah ona rəhmət eləsin, Vaqifi də sevirəm və onların da mənə münasibəti belədir. Çünki bizim dünya görüşümüz, aldığımız təhsil, tərbiyə, estetik zövqlərimiz, həyat prinsiplərimiz çox yaxındır. Ona görə mən onlardan həmişə eyni cür, iki cür eyni cür düşünən insan yoxdur, amma çox yaxın şəkildə müəyyən şeylərə münasibətimiz eyni olub. Çiyin-çiyinə bu həyatı keçmişik, dəyərləndirmişik birbirimizin yaradıcılığını və indi də vaqif nəyilədi? Yusufun ikisi isə mənim üçün çox ağır bir ikiydi. Çünki o mənim çox yaxın və əziz bir dostumudur.
Anamən, 38-ci ildə anadan olmuşsunuz, səhv eləmirəmsə, indi tezliklə 2008-ci ildir. Maraqlıdır, nə dəyişib bax sizin üçün bu dünyada?
Dünya dəyişib, mən dəyişməmişim. Dünya çox dəyişib. Dünya dəyişəndə insan da təbii ki dəyişir, amma ki əsas prinsipləri qalır da, əsas o prinsip nədir? Əsas prinsip odur ki, insan namusunu yaşasın, insan naqis işlərliyə yol verməsin. Mən həmişə Allah inanmışam və bunu gizlətməmişəm, sovet vaxtında da demişəm, ürəyi Allahla gərək düz eləyəsən, yəni elə işlər tutmayasan ki, bu Allahın xoşuna gəlməyə. Mən o dinin zahiri şeylərini riayət eləmirəm. Yəni, oruç tutmuram, namaz qılmuram, heç şeyə də həccə də getməmişəm. Halbuki imkan olsa məmnuniyyətlə gedərdim oranı görmək üçün. Amma mən həmişə həm Allah inanmışam, həm də çalışmışam. Elə yaşayım ki, Allah məndən narazı qalmasın.
Anam, dediniz imkan olsa gedərdim. Hansı imkandan söhbət gedir? Yəni hansı imkan?
Yəqin ki, əsas vaxt imkanından da, vaxt imkanından. Sonra bilirsiniz, mən o ritualları yəqin ki, eləyə bilmərəm. Bəlkə də yaşım ötüb ona görə ki, o nə bilim, üç dəfə şeyi keçmək. Amma mənə maraqlıdır ki, gedib onu görəm ki, məsələn, insanlar. O deyir, həcdə başqa bir də ümrə var da. Bəlkə o ümrəyə gedəsən ki, məsələn, o ritualları icra eləməyəsən. Amma o baxasan, görəsən, o yer Kəbəni görəsən filan. Hər halda mənim üçün maraqlıdır.
Bu qaydandan sonra həci adının verilməsinə necə baxırsınız? Sizə desələr.
Mən bilirsiniz Kərbəlada olmuşam, bir də Məşəddə olmuşam. Məşəddə hətta iki dəfə olmuşam, amma indiyə qədər heç getmənə nə Kərbəla deyir, nə də Məşəd deyir. Yəqin ki, ora getsəm də orada da hacı adını almaq üçün getmərəm. Oranı girib görmək üçün, çünki müsəlman dünyasında onlar müqəddəs yerlərdə, həm də bizim tariximizdə, mədəniyyətimizdə yeri olan məkanlar o cəhətdən maraqlıdır.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfə kəhəm söhbətli Azərbaycanın xalq yazıcısı Anardı.
Anarmən, bu Allahdan da danışdıq. Hərənin təsəvvüründə bir cürdür. Yəni, söhbət sözsüz ki, ümumi bu haqqında verilən məlumatları kənara qoysaq. Siz necə, sizin təsəvvürünüzə necədir bax, Allah anlayış?
Mənim təsəvvürümdə Allah birinci növbədə ədalətdir. Və o ədaləti ki, biz bəzən həyatda görmürük və bizə elə gəlir ki, həyatda ədalət yoxdur. Mən bir dəfə yazmışam ki, tarix Allahın səbridir. Yəni, tarix keçdikcə hər şey bərpa olunur. Yalanlar da ələnib gedir, həqiqətlər qalır, həqiqi dəyərlər qalır, insanların həqiqi qiyməti verilir. Dalım, insan ömrü belədir ki, insan ömrü qısadır. Bu qısa dövrdə biz bu ədalətin təmin olunmasını görməyə bilərik. Amma Allahın səbri olan tarix boyu hər şey yerbəyər olunur. Allahda da bu müdriklik və bu səbr var.
Anır mənim, ədalət nədir?
Ədalət, ədalətsiz olmayan hər şey.
Nə vaxt yaşamaq maraqlıdır?
Nə vaxt?
Bən.
Gənclikdə əlbəttə.
Bəs nə vaxt ölmək yaxşıdır?
Heç bir vaxt. İnsan heç bir vaxt. Bilirsiniz, bəzən insanlar elə vəziyyətə düşür ki, ölümü arzulayır, amma bu da bir anı bir arzudur. Çünki heç bir insan ölmək istəmir, təbii ki, həyat şirindir insan. Mən məsələn, o dünyaya inanıram ki, başqa bir dünyada var, amma buna baxmayaraq tələsmirəm o dünyaya. Dərdim ki, çox yaşayayım, çünki bu dünyada çox işlərim var, onları görmək istəyərdim, onları tamamlamaq istəyərdim, onları tamamlamamış bu dünyadan getmək istəməzdim.
Hansı işlərdir? Heç olmasa bir qısa.
Əsas yaradılıq işləridir. Yani. Əsas və 100% yaradılıq işləridir.
Bəs o dünya inanırsınızsa, o təsəvvürünüz necədir o dünya haqqında?
Təsəvvürüm yoxdur, çünki heç kəs o dünyaya girib qayıtmayıb. Ona görə də konkret təsəvvürüm yoxdur. Amma ümumi təsəvvürüm belədir ki, insanın ruhu var, insanın yaddaşı var. Nəhayət o Allaha inanırsa, ola bilməz ki, Allah onun yoxluğu ilə barışsın. Yəni, Allah onu başqa bir şəkildə, başqa bir formada, bilmirəm indi, ruh şəklində mi, ya nə şəklində mi, mən konkret bir şey deyəm mənəm. Amma insanın başqa bir həyatı da var. Hintlilər, Hintli fəlsəfəsində bu reinkarnasiya fəlsəfəsi var ki, insan cilddən cildə düşür, şəkildən şəklə düşür, nə bilim, bir həyatında ağac olur, başqa bir həyatında quş olur, nə bilim, balıq olur filan da. Mən o fəlsəfəni qəbul eləmirəm bu mənada ki, əgər yaddaş yox olursa, əgər balığın yaddaşında onun insan olduğu dövrün xatirələri yaşamırsa, bu elə ölümdür. Bu elə balığın həyatıdır, insan həyatıdır. İkinci həyat məncə ancaq o deməkdir ki, sən bu həyatın yaddaşını, xatirələrini, itirdiyin əziz adamları saxlayasan, başqa bir şəkildə onlarla görüşəsən və başqa bir şəkildə bu xatirələri yaşadasın.
Görüşə inanırsınız da hər halda, arzu olana görüşə.
Təbii, təbii, inanıram.
Anlamıyorum, yaşlaşmaq adama nə verir, nə alır?
Yaşlaşmaq adamlara yəqin ki, biraz müdrikliyi artırır. Biraz, hamının yox, elə adamlar var ki, yaşlaşdıqca başları daha da xarab olur. Veriləri də var, amma əsas təbii olaraq insan yaşlaşır, gərək daha müdrik olsun, həyata daha təmkinli baxsın, o keçici ehtirasların əsiri olmasın. Bu, yaşlaşmanın müsbət cəhətləridir. Mənfi cəhətləri isə odur ki, yaşlaşdıqca daha az vaxtın qalır. Cavanlıqda vaxt daha çoxdur, cavanlıqda ümidlər daha çoxdur, cavanlıqda görmək istədiyin işlərin sayı daha çoxdur. Vaxt qısaldıqca bunlar, bu arzular da qısalır.
Hanımın, bu fikir verirsinizsə, indi müasir dövrdə tanınmış adamlar, dünyanın hətta dövlət rəhbərləri və s. adamlar kosmosa uçmağa ya hazırlaşırlar, ya uçurlar, ya istəyirlər, arzulayırlar. Siz necə istəməzdiniz uçmaq? Hər halda yerə kənardan baxmaqdır.
Yox, istəməzdim. Mən birisi real arzular. O həvəskar kimi uçanlar milyarderlərdir. Hər uçuşlarına mən nə qədər milyard. Mənim 1 milyard yox, heç olmasa 100 min manat pulum olsaydı kitablarımı çap eləyərdim. O milyonerlərin bir şeyi də bir şıltaqlığıdır ki, yani, o pulumu burada qaçdıyım.
Səmpirə xanım necədir?
Yaxşıdır, sağ olun.
Bir məktəb toxumusuz səhv eləmirəm sən, birinci sinif.
Bəli, bir sinif toxumuşum.
Yəqin ona şeir də yazmırsınız, ilk dəfə yazdığınız şeir yazmırsınız.
Yox, ilk dəfə mən çünki o vaxt şeir yazmadım, amma evlənəndən toyumuzun 40 illiyində ona bir şeir yazmışam və kitabımda, şeir kitabımda çap eləmişəm ona.
Anlamıyorum, bu titullarınız var, hansı titullarınız var, rəsmi, qeyri-rəsmi, yəni müşafatlarınızdan gedirsiniz?
Valla, o elə bir mənasız mövzudur ki, çoğu arada danışmaq istəmiyorum mən. Mən məsələn, bu adların əleyhinəyəm, mən fəxr adları gülünç bir şey hesab edirəm. Özellikle bunu mən dəfələrlə demişdim, rəhmətli bizim prezidentin yanında da demişdim bunu. Sonra elə oldu ki, mənim özümə də xalq yazıları verdilər. Ondan sonra da deyə bilmirəm, çünki deyərlər ki, özü alıb başqalarını istəmir. Mənə elə gəlir ki, bax, bu xalq yazısı, xalq şairi, nə bilim mən, əməkdar, artist filan, bunlar hamısı lazımsız adlardır. Əksinə insanlar arasında, sənətkələr arasında qeyri-sağlam rəqabət oyadır, onları qıcıqlandırır, əsəb gərginliyinə səbəb olur. Ona görə mən, əgər fikir vermişsiniz, mən heç bir yerdə imzamın altında xalq yazısı yazmıram. Hətta bəzən mənə deyirlər ki, indi bir qəribə bir şey olub. Görürsəm, birinci mən yazmışam ki, tək anar, familiyasız. İndi görürsəm, biri idmandan yazır, anar tək filan. Biri nəm rəqsdən yazır. Mənə də bu şey çox toxunur, çünki niyə belə bilsinlər ki, mən. O vaxt mənə deyirlər ki, yaxşı ki, sən altında yaz ki, xalq yazısı ki, fərqli olsun. Yenə ona baxmayaraq, mən yenə yazmıram, onu yazmıram.
Anamın, yazısı ilə fəhlənin deyək ki, ölümünün fərqi nədir, maraqlıdır.
İkisi də insandır, ikisini də ölmüdikidir. Hər bir insanın fəhlə olsun, yazıcı olsun, balıqçı olsun, idmançı olsun, hər bir insanın ölümü təbii ki, itkidir. Amma yazıcının fərqi, burada da fərq bilirsiniz nəcədir? Əgər fəhlə də oradan da bu işin peşəkarıdırsa, o da yəqin ki, bir ev tikib, bir bənnalıq eləyib, ya bir zavod tikib, ya bir zavodda işləyib və ondan sonra bu əməyi qalır. Yazıcıdan da sonra onun əsərləri qalır, onun əməyi qalır. Hər bir insan bir faydalı iş görübsə, ölümündən sonra qalır.
Ən faydalı işiniz bax, nəyə hesab edirsiniz? Yəni siz həm millət vəkili olmuşsunuz, Yazıçılar Birliyinin rəhbəri və s.
Ən deyə bilmərəm, amma indi mən bacardığımca Yazıçılar Birliyinin rəhbəri kimi də, yazıcı kimi də, ictimai xadim kimi də, mən 3 parlamentin deputatı olmuşam, Azərbaycan Respublikası, Sovet Respublikasının Ali Sovetinin, sonra SSR Ali Sovetinin və Milli Məclisin. Üçündə də bacardığım işləri görmüşəm. Məsələn, Milli Məclisdə komissiyada olduğumuz zaman...
Mədəniyyət komissiyası.
O mədəniyyət komissiyası. 11 qanun qəbul olunur. Mədəniyyət üzrə. Moskvada deputat olduğum zaman dəfələrlə bu Qarabağ məsələsi haqqında çıxış eləmişəm, məktublar yazmışam, müraciətlər, Qarbaçovla görüşmüşəm. Yazıçılar Birliyində də artıq mən 20 ildir rəhbərliyəm yazıçılarına. Burada da çox işlər görülür. rayonlarda bölmelerimizi yaran yeni bölmeler. Ben buraya gelende 4 bölme vardı, şimdi 11 bölmesi var. O zaman yalnız bir gazete ve 3 jurnal çıkırdı. Şimdi 8 almanak ve jurnal çıkıyor. Edebiyat gazetesi Medeniyet Nazırı ile şerik idi, şimdi tek yazışlar etfahımındı. Kobustan Medeniyet Nazırı ile şimdi tek yazışlar etfahımındı. Tercüme merkezi yarattı, büyük eziyetle yarattı o merkezi. Onun teşebbüskarı ben oldum. Sonra onun büccete salınmasında bak ben deputatıydım, o da ben oldum. Evvel oraya aydın ben Medov Rehmetliyi təyinlədi, sonra Afak Məsudu baş redaktor təyinlədi. Sonra aydın ben Medov Rehmet'e gidenden sonra Afak'ı müdürün rehberi təyinlədi. Ve tərcümə mərkəzi de müəyyən işler görür. Yani bu işler indi ayrı-ayrı şeyleri demirəm ki, ne kadar biz cavanlara kömək edirik, Yazıçılar İtfağının mükafatları var, Yazıçılar İtfağının fəxri üzvləri kabul eləmişik. Maskada bölmesini yaratmışı, Borçalıda bölmesini yaratmışı, yani Respublikadan kenarda da faaliyetimiz var.
Anar Mərim, SSRİ Sovetinin deputatı olmuşsunuz. Bir şey maraqlıdır, yani indiki nesil onu o kadar da bilmir, bu genç nesilden gelir söhbət. Bax, deyək ki, həm siz deputatıydınız, həm də yaxşı pambıq yığan bir adam. Ne dərəcədə bu, məsələn, uyğun gəlirdi?
O Sovet sisteminin bir, necə deyim sizə, bir səfih bir prinsipi vardı ki, dəxli oldu olmadı, parlamentdə gerek fəhlələr də olsun, pambuqçular da olsun, nə bilim, ziyalılar da olsun filan. Halbuki parlament peşəkarlar, bütün dünyada da parlamentdə əsasən hüquqşünaslar olur, iqtisadçılar olur, siyasətçilər olur, bəzən jurnalistlər olur filan. Bizim də o vaxtki Sovet parlamenti, bizim axırıncı bizdə o deputatlar. Əlbəttə Azərbaycandan çox layiqli insanlardı. Kalkosçular falan ama onların parlamenti hiçbir çoksa Rus dilini bilmirlerdi. Ona göre bütün ağırlık gene orada o parlamentte olan ziyalıların üstüne düşürdü. En çok da merhum Tofiq İsmailov'un, Veli Mehmetov'un, yani ben de biraz herhalde orada iştirak edildim.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Azərbaycanın xalq yazıcısı Anardı.
Həm biz bilmək istəyirik ki, neftin, büdcənin pulları hara gedir?
Daha nələri bilmək istəyirsiniz?
Bax, bilmək istəyirik. Bu körpülərdir, binalardır, necə tikilir?
Ümumiyyətlə, Azərbaycana gələn pullar hara gedir?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Bu parlamentdən danışdıq. Müstəqil Azərbaycanın parlamenti necə idi? Hər halda o sizin iştirakçısı, millət vəkili olduğunuz çağırışları nəzərdə tuturam.
Müstəqil Azərbaycan parlamenti belə idi ki, ilk dəfə biz Azərbaycanda artıq nə Moskvadan asılıydı, nə başqa bir dövlətdən asılıydı. Öz qanunlarımızı özümüz tərtib eləyirdik, öz siyasətimizi özümüz qururduq. Və birinci növbədə parlament daha qanunverici orqandı və təzə bir dövlətin qanunları olmalıydı. O qanunları da biz yaradırdıq. İndi mən dediyim ki, mədəniyyət sahəsində 11 qanun, amma başqa sahələrdə də, həyatın hər sahələrinə aid də bəlkə 100-dən artıq qanun qəbul olunur.
Yəni deputatlar deyirəm, orada da pambıqçılar var idi mi, fəhlələr var idi mi, məcazi mənada?
Yox, orada da indi təbii ki, təsadüf adamlar da vardı, amma deyim sizə ki, o prinsipdən ki, bu kolxozçu da ona görə olmalıdır, elə prinsipdən yox idi.
Anam, niyə bəs bu çağırış parlamentdə olmadınız?
Mən bu barədə Müsavat qəzisində geniş müsahibə vermişəm, orada bunların hamısını izah eləmişəm, ona görə ehtiyac duymuram təzim məsələyə.
O Müsavat qəzisiydi bu azadlıqlar.
Yox, elə çıxar ki, mən bu məsələ ilə ciddi deyil və narahatçılıq keçirdirəm, ya dönə-dönə bu barədə danışıram. Əslində, mən bundan heç bir narahatçılıq keçirmirəm, bu artıq mənim həyatımın ötüb getmiş bir mərhələsidir və təzdən mən məsələyə qayıtsam deyərlər ki, görsən yenə də bunu demək bu məşğul olur. Məni məşğul eləmir bu.
Aydındır. İstirahəti necə indiki vaxt?
Mən istirahət eləyə bilmirəm. Mən sizə açığım deyim ki, mən istirahət nə deyən şey olduğunu bilmirəm. Nə şənbə bazar günləri istirahət edirəm, çünki o yeganə o günlər mən az çox yazı pozu ilə məşğul ola bilirəm. Nə də yay ayları, tətil aylarını eləyə bilmirəm, çünki onda da yazı pozu ilə məşğul oluram. Qalan vaxtı bütün vaxtımı yazıçılar birliyə alır. Gündəlik, nə bilim, ora çağırırlar, bura çağırırlar. Bu, bilirsiniz, elə adamlar var ki, televiziyada çıxış eləməyə can atırlar. Mənim isə arzum olur ki, məni az çağırsınlar. Mən çağırılanda da, məsələn, bir 9-dan imtina edirəm, 10-dan indi deyirlər, məsələn, bir mənim üçün bir yaxın adam, ya hürmət elədiyim bir sənətkar haqqında danışmaq lazımdır, ondan imtina edə bilmirəm. Amma bu da mənim çox vaxtımı alır. Cürbəcür ictimai tədbirlər, o tədbirlərin də bəzilərinə getmirəm, amma hamısına getmək mümkün deyil. Və gedəndə bu da vaxtımı çox alır. Ona görə yaradıcılığa vaxt ayırmaq imkanlarım çox məhdud olur.
Ana mənim, ənənəvi yuxunuz var, hansısa yuxunu hərdən görəsiniz?
Yox, müxtəlif yuxular olur, ənənəvi yuxu yoxdur.
Yadınızda qalan olur hansısa ki, məsələn, sizin üçün maraqlıdır.
Bəziləri olur da, mən onu yazmışam bir yerdə ki, bəzi əsərlərimi hətta mən müəyyən süjetlərini yuxuda görmüşəm. Tutalım, bax, o Otereta oğlanın povestim var, onun finalını mən bir dəfə yuxuda görmüşdüm. Sonra əlaqə povestim var, onun süjetini demək olar ki, yuxuda görmüşdüm. Sonra təbii ki, onun üzərində ayırırsan, işləyirsən, dəyişdirirsən, amma əsas mayası deyir, yuxudan gəlir. Elə şeylər də olur bəzən.
Nədənsə narahatsınız? Bax, narahatçılıq keçirdiyiniz nəsə var?
Narahatçılığım mənim ümumi narahatçılığımızla, hamımızın ümumi narahatçılığımızla bağlıdır ki, bu Qarabağ məsələsi haçan və necə həll olunacaq, bu qaçqınlar haçan doğma yurtlarına qayıdacaqlar, Şuşaya haçan biz qonaq kimi Kaçaryanın, yəni Qukasiyanın icazəsi ilə yox, amma öz sərbəst Azərbaycan vətəndaşı kimi gedə biləcəyik. Bu şeylər təbii ki, mənə də narahat eləyir. Narahat eləyən şeylər çoxdur. Mən niyə gizlənim sizə? Məsələn, çox böyük bizdə bir bayaqlaşma gedir, sənətdə də gedir, təbliğatda da gedir, televiziyalarda da gedir, aşınma gedir. Əxlaq dəyişikliyi gedir ki, bizim əxlaqımıza, milli əxlaqımıza. Mən bilirsiniz, riyakar deyiləm, rusların beynəlxalq sözləri, farisey, ya xanja. Xanja deyiləm, sərbəstliyin də tərəfdarıyam, azadlığın da tərəfdarıyam. Amma elə mənəvi dəyərlər var ki, onları tapdalamaq olmaz. Elə bizim böyük müqəddəs adlarımız, klassiklərimiz həm siyasətdə, həm ədəbiyyatda, həm sənətdə var ki, onları müzakirəyə qoymaq olmaz. Bəzən deyirlər ki, fərqli fikir olmalıdır. Bu, fərqli fikir deyil. Bu, mən sizə deyim, bu klassiklərimizə qarşı yönələn fikirlər, bunlar ermənilərin fikirləridir. Onların çünki fikirləridir ki, Azərbaycanda ədəbiyyat olmayıb, sənət olmayıb, Azərbaycan xalqı elə bir tayfadır filan zat. Biz də bizim böyük klassiklərimizi müzakirə eləyəndə, onlar haqqında nalayıq sözlər deyəndə, bizim bütün keçmişimizi inkar eləyəndə elə o fərqli yox erməni fikrini Azərbaycanda təbliğ eləmiş olur. Bu məni narahat edir.
Əhali uşaqlara, cavanlara, gənclərə deyək ki, bir də yaşlılara bölünürdür, böyüklərə, kiçiklərə ümumi götürür. Hansının vəziyyəti daha indi yaxşıdır sizcə?
Uşaqlar hələ yetişməlidir. Uşaqların uşaq problemi var, böyüklərin böyük problemi var. Bunlar ayrı-ayrı zümrələrdir. Uşaqların qayğısına böyüklər qalmalıdır, amma böyüklərin qayğısına kim qalmalıdır? Təbii ki, qanuna uyğunluq bu olar ki, sən məsələn uşağı böyüdürsən, cavan olur, yetişir, ondan sonra o sənin qocalığında da o sənin qayğına gəlir. Bu təbii bir prosesdir. Amma indi hansının vəziyyəti daha şeydir? Uşaqlığın öz sevincləri var, uşaqlığın öz qayğısız dövrü var, böyüklərin məsuliyyəti daha çoxdur. Bunlar tamam başqa-başqa anlayışlardır.
Anladım, kimlərə yazığınız gəlir? Maraqlıdır.
Yazığım gəlir o adamlara ki, iddiası istedadından çoxdur. İddiada adamlar var ki, özləri haqqında çox yüksək fikirdədirlər, çox yüksək iddiadadırlar, çox böyük şöhrət arzusundadırlar, çox böyük tanınmaq hərisidirlər. Amma bacarıqları, imkanları buna yol vermir, ona görə öz işlərin yiyə-yiyə qalırlar. Başqalarına paxıllıq eləyən hər bir uğura qısqanç münasibət bəsləyirlər. Özləri daxilən özlərini şüydürlər. Onlar yazıq adamlardır, zavallı adamlardır.
Nə sevindirir sizi? Son sualımdır, vaxtımız yekunlaşır.
Nə sevindirir, valla? Nə bilim, yaxşı adamlar rast gələndə, maraqlı insanla təmasda olanda, yaxşı bir əsər oxuyanda, yaxşı bir tamaşaya baxanda, xoş bir xəbər alanda, Azərbaycanın bir uğurunu görəndə, dünyada xoş bir hadisə haqqında məlumat alanda sevinirəm.
Çox təşəkkür edirəm bizlə söhbət elədiyiniz.
Buyurun.
Beləliklə, Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişinə ayrılan vaxt başa çatır. Bu dəfəkən söhbətimiz Azərbaycanın Xalq Yazıçısı Yazıçılar Birliyinin sədri Anar idi. Onu mən təqdim edirdim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar. FM 101.7 FM 101.7 FM